estrategia Lugo Transforma, dotada con eses 12 millóns de euros, que o que busca é gastar investimento, o que busca é xerar riqueza e o que busca é a creación de emprego en un momento onde sabemos que é difícil, que se vai a perder emprego e, por lo tanto, debemos adiantarnos pois, a esta situación, pensar con vistas ao futuro, como decía, e, sobre todo, ademais, implementando o noso modelo de cidade e querendo captar inversión a través de empresas, pero que se dedican a enerxías limpas, sostibles, bioeconomía circular, biotecnología, farmacia, novas tecnologías, servicios de avanza industria, I+D+I, bueno, en definitiva, todas aquelas iniciativas que vayan de cara á sostenibilidade, que vayan de cara a implementar o I+D+I, que xeren pues, ese valor engadido que o que buscamos e que perseguimos con esta nova iniciativa, porque é a primeira iniciativa que se fai pues, con este modelo que se plantea desde o Concello.